inedi thmon lëshon rahmetin, imbron gjamit që të nëmbesin. Vetëm për ty bëjm ibadetin, dhe të gatshëm presim kiametin.